Geplayer Azatlık Radiosu'yum. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuli 2018 yılın 12. yuni heptenin tişenbe günü eferde haberler gündelgüyüm. Şunki programamızda Türkmenistan'da devlet işgarlarının en cimeti may ayı için dehmet haklarını ve deyincalış ruhsat için tölovlarını alıp bilmeyerler. Türkmen hakimiyetleri yurdun dışında dehmet çeken rayatları izine kaytarmak boyunca çarelerini devam ettiriyerler ve birlik mağlumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşeğimizin etatı bölümüne başlamadan o zol tiyadilikler dinleyen onların mazmunu lensedi. Men güzel Hudayverdi ve tamşediyarın. Birleşen Ştatların ve Demirgazık Koreya'nın resmileri 11. yunda Singapur'daki duşunda Prezident Donald Trump'ın ve Kim Jong-un'un samet üçün sonkı tayarlıkları maslığa dediyarlar. Aktamın metbuat vekili Sara Sanders'ın aytmağına göre Demirgazık Koreya'nın delegasiyası bilen gepleşiklerde Birleşen Ştatların resmi toporuna Filipinler'deki ilçesi baş tutanlık ediyar. Trump ve Kim 10. yunda Singapur'a vardılar. Oların samet 12. yunda Sentosa deyince alış adasında geçirler. Birleşen Ştatların Prezidentinin Demirgazık Koreya'nın lideri bilen geçirecek bu ilkinci duşuğu Pyenyan'ın yadro programmasına ve Koreya yarımadasını yaraksızlandırmak boyunca tagallalara gönüktürler. Donald Trump bu samitin Demirgazık Koreya üçin yeketek şans bolup duryanlygyny belledi. Şol bırakda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo 11-nji iýunda geçirilen metbuat konferensiýasynda diýen çykyşynda Demirgazık Koreya babatyndaky sanksiýalaryň saklanjakdygyny aýtdy. Eger diplomatiýa dogry urdun gitmese şol şäherler güýçlendirilýär diýip Pompeo belledi. Owanistanyň Demirgazygynda Gunduz vilayetinde Talibanyň söwüşçüleriniň 11-nji iýunda ýerden amala aşyran hüjüminde Owanistanyň howpsuzlyk güýçleriniň adından 15 wekili wepat boldy diýip resmiler habar berdiler. Vilayet kengeşiniň agzasy Aminullah Ayediniň aýtmagyna görä, Kalaizal etrawynda bolan bu hüjüm eskerleriň seherlik naharyna ýygnanan wagtynda ýüze çykypdyr. 10 esker we 5 polisiýa wekili wepat bolupdyr. Şol bir wagtda Nangarhar vilayetiniň paýtagty Jalalabadda 11-nji iýunda ýerden söwüşçüleriň hüjümine sebäpkär boldylar. Ýerli resmiýetleriň aýtmagyna görä Jalalabadyň bilim departamenti hüjümçüleriň nyşanyna düşüpdir. Owanistanyň Gazni vilayetinde ýolda goýulan bomba partlamasy zerärli kiçi awtobusyň 6 ýolagçysy, şol sanda aýallar hem çağalar helak boldy. Germaniýanyň, Fransiýanyň, Orsiýanyň we Ukrainanyň daşary işler ministrleri gündogur Ukrainadaky konflikti maslahat etmek üçin 11-nji iýunda Berlinde duşuşdylar. Norman formatynda geçiriljek gepleşiklerde maslahat ediljek temalaryň arasynda Birleşen Milletler Guramasynyň paragatçylygy döredeji missiýasyny konflikt zonasynda yerleşdirmek meselesi görkezilipdi. Birleşen Milletler Guramasynyň paragatçylygy döredeji missiýasynyň gündogur Ukrainada yerleşdirilmegini taraplaryň ählesi goldaýar. Emma missiýa anyň ygtyýarlygyna degişli meselede gapmagarşylyklar saklanýar. Germaniýa we Fransiýa missiýanyň Orsiýetçi separatistler tarapyndan goldanýan ähli regionlarda şol sanda Ukrainanyň Orsiýet bilen serhedinde yerleşdirilmegini isleýärler. Orsiýet muňa garşy çykýar. 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri Gunorta Ukrainada Orsiýetçi separatistleriň we hökümet güýçleriniň arasynda bolan söwüşlerde 10 mingden gowrak adam wepat boldy. Şu çakaçenli okatyşygy doly bes etmek boýunça synançyklar başa barmady. Türkmenistanyň prezidenti musulmanlaryň dini bayramçylygy Gadir gejesi münasibetli 611 adamyň günäsini geçdi. Türkmenistanda ýylyň dowamında bir näçe ýerdeki bayramçylyklara gabatlanyp günä geçişleri ýygnan etmekdäbi ýurdun häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçen soň 2007-nji ýylda başlanyp diýip geçen ýylda Gadir gejesi münasibetli Türkmenistanda häzirkisinden 2 hese köp adam tutsaglykdan goý berilip diýip. Adatça bu şeýle bu gezek hem günäsi geçiren tutsaglaryň ady Yaşı ve cinayet kodoksunun haysin maddeleri esasında tutsaklığa hüküm edilenliği, şeyle de ceza mühletü arada mağlumat verilmedi. Güne geçişlerde adatça siyasi tutsaklar boş edilmeyar. Birleşen Ştatların harbiyleri öz hova güýçlerinin F-15C söwüş uçarının Japonya'nın günü ortasında Okinawa'dan günü orta tarapta helakçılığa uçrandığını xabar verdiler. Hova güýçlerinin 11-nji iýunda çap eden beýanatyna görä uçar sürücüsi halat edilipdir. Uçar helakçılığının sebäpleri derňelýär. Birleşen Ştatların hova güýçlerinin Okinawa'daky Kadena hova bazasyna degişli uçarının bu sapary adaty türgünleşik missiýasy bolupdy. Birleşen Ştatların Japonya'daki 50 000 çemesi harbiyetinin yarısı Okinawa'da yerleşer. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriýäris.